នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រៀមយកឈ្នះហានិភ័យខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះតើក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាណានឹងមានកម្មវត្ថុកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចិនយ៉ាងណាដែរហើយអាចធ្វើទៅរួចបានប៉ុណ្ណាយើងជួបបាត់អន្តរកម្មជាមួយនឹងអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ
ចាជម្រាបសួរសុផាន
់សុកមិញសភាចិនបានបោះឆ្នោតអនុម័តផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើលោកស៊ីជីនពីងឲ្យបន្តអាណត្តិទី2ជាប្រធានាធិបតីរួចហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យមុននឹងឲ្យលោកលីខឺឈៀងនឹងបន្តកាន់តំណែងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតដែរនៅក្នុងសម្លេងស្ទើរជាឯកច្ឆន្ទហើយនៅថ្ងៃចិននេះចិនប្រកាសបង្ហាញសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមើលទៅក៏ដូចជាមិនសូវមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែរមែនទេសុកមិញ
ចាំមែនហើយសុផាន់ដោយដែលសុផាន់បានជួញជាព័ត៌មានរួចស្រាប់ហើយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានរក្សាទុកនៅដដែលលោកវ៉ាងជីដែលពិភពលោកធ្លាប់ស្គាល់មុខយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការដឹកនាំនយោបាយការទូតក្នុងសំណុំរឿងក្តៅក្តៅជាច្រើននោះត្រូវបានបន្ថែមឲ្យកាន់តំណែងមួយទៀតគឺជាទីប្រឹក្សាការទូតរបស់រដ្ឋជាតំណែងនយោបាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិយាយជារួមទៅសព្វាន់សមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលបដូរផ្លាស់គឺមានហេតុផលតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកចាស់គាត់ចូលនិវត្តន៍ជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលត្រូវប្រគល់ទៅអាដាមសនីវ៉ៃហ្វេងយ៉េដ៏មានបទពិសោធន៍បំផុតអាយុ64ឆ្នាំគាត់ធ្លាប់ចូលបម្រើយោធាជើងគោកតាំងតែពីអាយុ16ឆ្នាំមកទៅជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដែលគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងផ្សេងៗទៀតគាត់ត្រូវរក្សាទុកនៅដដែលទាំងអស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកលើកនេះមានបង្កប់តែដោយអតិភិបមួយដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនោះគឺការដោះដូរមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចំណោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងថ្មីទាំង4រូបមាន3រូបទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សចំណិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីនិងដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅម្នាក់ទៀតគឺលោកយីក្វាងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលចិន
ចាតើមន្ត្រីជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីររូបនេះមានគុណសម្បត្តិនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈអ្វីគួរជាទីកត់សម្គាល់ទៅសុខមិញ
ចានៅក្នុងវ័យ66ឆ្នាំលោកលីវហេជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលការតែងតាំងរូបលោកជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាត្រូវការភ័យអល់អ្វីទេលោកមិនសូវចេញមុខចេញមាត់មែនប៉ុន្តែខាងគំនិតវិញគឺមានជាមេគំនិតផ្នែកធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានលំនឹងដោយបានតម្រង់ទិសសេដ្ឋកិច្ចមកពឹងលើតម្រូវការចាយវាយក្នុងស្រុកលើសេវាកម្មទំនើបកម្មនិងទប់ទល់ក៏កំណើនបំណុលជាតិលោកលីវហេមានសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចចេញពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកហាត់វ៉ាន់ដល់ល្បីល្បាញហើយលេចមុខបង្ហាញខ្លាំងនារយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគឺពលគឺទៅដើម្បីទៅដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងឯចំណែកលោកយីកាងអាយុ60ឆ្នាំដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងរអិលមាត់គាត់ធ្លាប់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជា15ឆ្នាំដែររៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកពីឆ្នាំ1980ដល់86រហូតដល់បានបរិញ្ញានិងសំទោសរហូតបានដល់ក្លាយទៅជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនយ៉ាណាដល់ឆ្នាំ1994មុននឹងត្រឡប់មកកាន់តួនាទីនៅក្នុងប្រទេសចិនជាតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលចិននៅឆ្នាំ1997និងក្លាយជាអភិបាលរងរបស់ស្ថាប័ននេះនៅឆ្នាំ2008មានន័យថាលោកស្គាល់ស្ថាប័នធនាគារកណ្ដាលជាតិនេះជិត2ទសវត្សរ៍ឯណោះតាមការពិតទៅលោកជីក្វាងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំនួសអភិបាលចាស់ដែលអាយុ70ឆ្នាំហើយត្រូវបានចូលនិវត្តន៍ឈ្មោះថាលោកជូសៀវជួនលោកជូសៀវជួននេះក៏ជាអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់និយមខ្លាំងណាស់ហើយលោកយីកាងក៏ធ្លាប់បានរួមចំណែកធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងសកម្មបំផុតជាមួយនឹងលោកពលគឺជាអ្នកបន្តមរតកនៃកំណែទម្រង់របស់លោកជូសៀវកាសៀវជួនដ៏ស័ក្តិសម
មួយវិញទៀតសុកមិញជាមួយនឹងទូនីតិថ្មីនេះតើគេអាចសង្ឃឹមថានឹងមានកំណែទម្រង់ថ្មីក្នុងទិសដៅនឹងទម្រង់បែបណាដែរ
ចាជាបឋមអ្វីដែលច្បាស់គឺលោកយីកាងនឹងប្រកាន់ជំហរធ្វើកំណែទម្រង់ដោយតែខ្ញុំលើកឡើងមិញចឹងបន្តពីអភិបាលមុនគឺលោកជូសៀវជួនលោកយីកាងបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅចំពោះមុខអ្នកកសែតកាពីព្រឹកមិញថាបេសកកម្មរបស់លោកគឺបន្តនយោបាយរូបិយប័ណ្ណគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់និងបើកចំហវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពកំណែទម្រង់ថ្មីនឹងការបើកចំហនេះនឹងត្រូវចាត់វិធានការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយបើតាមទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនគេបានបង្ហាញថាលោកយីកាងមានទិសដៅធ្វើកំណែទម្រង់ទំនោរជាអាចឈានទៅដល់ការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនយោបាយរូបិយប័ណ្ណប្រាក់យ័នដែលរដ្ឋចិនឃុំក្រងខ្លាំងណាស់ ដើម្បីពង្រឹងទីផ្សារនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលនឹងអាចមានកំណែទម្រង់សំខាន់ដែរនោះគឺការផ្តល់ឱកាសដល់វិនិយោគបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុចិនដោយសន្យាថានឹងរក្សាការស្វាគមន៍ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ថាជាបរទេសឬក៏ជាចិនទេនេះបើតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឮលោកចេញមុខការពារការពីដើមខែមីនាហើយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាគ្គនាយកធនាគារកណ្ដាលចិនដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានអំណាចន ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំងទំនោរជានឹងបើកចំហកម្ចីធនាគារដើម្បីវាលុកលើអ្វីដែលគេហៅថាហិរញ្ញវត្ថុស្រមោលគ្មានអ្នកចាត់ចែងច្បាស់លាស់គ្មានអ្នកកម្ចីគួរឲ្យទុកចិត្តឬក៏នៅក្នុងទីផ្សារដែល អនាគតក្នុងទីផ្សារដែលអនាធានខ្នាតតូចនឹងកំពុងតែលូតលាស់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែសុភ័ណ្ឌរកកំណត់ទាំងអស់នេះគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើកំណែតម្រង់តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារនិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលផុយស្រួយមានន័យថាលោកយីកាងកំពុងតែទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារដ៏លំបាកមួយរវាងការធ្វើកំណែទ្រង់ផង និងលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតការតែងតាំងរបស់លោកជាអភិបាលធនាគារនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលត្រូវតែតែងច្បាប់តែបំណុលសាធារណៈនិងឯកជននោះវាបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ 250%ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុវាគឺជាអតិភិរបស់ពេកាំងដែលប្រមុខដឹកនាំថ្មីត្រូវសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិភាគលោកជីកាងទំនងជា
អាចមានលទ្ធភាពធ្វើកំណែទម្រង់ក្រេខ្លួនកិត្តគូនោះតិចតួចណាស់ពីព្រោះមិនដូចជានាគាកណ្ដាលអឺរ៉ុបឬក៏ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទេធនាគារកណ្ដាលចិនមិនមែនឯករាជ្យឡើយហើយស្ថិតនៅក្រោមគំនាបនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតដោយមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងយ